Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. ...26 iyul juma kechki eshittirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon dasturimizda. Bozor. O'zbekistonda narxlar oshganini ba'zilar Ramazon bilan, ba'zilar 1-avgustdan maoshga biroz qo'shilajagi bilan izohlamoqda.
Ko'tarildi. Kubildagida kushalaman desangiz 20 ming so'm qo'y go'shti. Avval 18 edi.
Xayr, xo'sh, Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati O'zbekistondan chiqib ketayotganini ma'lum qildi.
Hozircha ishlayapmiz. Hozir ish ketyapti. Qoraqalpog'istonda loyihamiz bor.
Haq, Moskvada 200 ga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri bir necha oylik maoshini talab qilib norozilik aksiyasi o'tkazdi.
Oldisa 7-8 ming etoshi. Beramiz dedi. Zakazsiz uchun 3 oy bo'ldi, zadeshka.
Gulistonlik o'qituvchilar zominda dam olib ahmoq bo'ldi.
Hatto bitta kafedra o'zimizdan rektor o'rnidan turib, "Sen ahmoq, qayerda yuribsan?" deydi. Qarang endi bu bemazagarchilikdi.
Qo'shnilar, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada? Bu qurultoy eshitirishi bugungi soni mavzui. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bu mavzularni batafsil yoritishga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2 kunlik safar bilan O'zbekistonga kelgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Lloyd James Austin 3-chi 26 iyul kuni Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston-Amerika munosabatlarining turli sohadagi dolzarb masalalar, shuningdek, avval erishilgan ikki tomonlama kelishuvlarning amalga tatbiq etilishi borasida fikr almashilgan. Uchrashuvda xalqaro va mintaqaviy muammolar, ayniqsa Afg'oniston muammosiga alohida e'tibor qaratilgan. Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati tijoriy sabablar tufayli O'zbekistonda amalga oshirilayotgan barcha loyihalardagi ishtirokini to'xtatmoqda. Petronas O'zbekistonda 2008-yildan beri qator loyihalarni amalga oshirib kelayotgan edi. Surxondaryo viloyatidagi Surxon konida geologiya qidiruv ishlarini olib borish hamda Boysun, Urga, Quanish va Aqchaloq konlarini sheriklashib o'zlashtirish loyihalari shulardandir. 2008-yilda imzolangan shartnomaga muvofiq Malayziya shirkati 5 yil davomida O'zbekistonga kamida 30 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritish majburiyatini olgandi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkent vaqti bilan 21-gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Misr poytaxti Qohirada islomchi prezident Muhammad Mursiyni hokimiyatdan chetlashtirgan generallarni qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan keng ko'lamli namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Namoyishchilar 3 iyun kuni hokimiyatdan ag'darilgan Muhammad Mursiy qaytarilishini talab qilayotgan islomiy guruhlarga o'z qarshiligini ifoda etmoqda. Hafta boshida general Abdul Fattoh al-Sisi misrliklarni juma namozidan so'ng ko'chalarga chiqib o'z boshqaruvini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Mamlakatning muvaqqat rahbari misrliklarni shu yo'l bilan Mursi qaytishini talab qilayotgan islomchilar davom ettirayotgan zo'ravonlikka va terrorchilikka o'z noroziligini bildirishga da'vat qildi. Musulmonlar uchun muqaddas sanalgan Ramazon oyida AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatdagi musulmon jamoasi vakillarini Oq uyga iftorlikka taklif qildi. Taklif qilinganlar orasida musulmon davlatlari elchilari, AQSh Kongressidagi musulmonlar, shuningdek, musulmon olimlari, kashfiyotchi va tadbirkorlari, shuningdek, tibbiyot sohasidagi yetakchi shaxslar bor. Musulmonlarni muqaddas oy bilan qutlagan Obama, Ramazon insonning Allohga sevgisini ko'rsatadigan, ayni paytda oila va do'stlar davrasiga to'planadigan oy ekanini ta'kidladi.
I want to thank you for what you do and for reminding
AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyga kelgandan beri har yili Ramazonda musulmonlar bilan iftorlik qilish ananasini yo'lga qo'ygan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Bu Muqaddas Ramazon oyi boshlanishi bilan viloyatlar va Toshkent shahrida oziq-ovqat mahsulotlarining bahosi sun'iy ravishda oshirib olindi. Bu haqda yozgan Novi Vek gazetasi Farg'ona vodiysining aholi zich yashaydigan shaharlarida roza oyi kirib kelishi bilan meva-cheva va poliz mahsulotlari narxi ko'tarilgani, guruch bahosi iyul oyi boshiga nisbatan 1.5-2 baravarga qimmatlaganini bildirdi. Ammo oddiy o'zbekistonliklar asosiy iste'mol mahsulotlari narxi ko'tarilganini roza emas, prezident tomonidan oylik nafaqalarning 1 avgustdan oshirilishi bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Farg'ona shahrida yashovchi Abdusalom aka Ozodlik bilan suhbatda so'nggi haftalar davomida go'sht va guruch narxi biroz oshganini aytdi. Biroq u narxlar ko'tarilishiga rozi emas, balki avgust oyi o'rtasidan oylik maoshlar oshirilgani va boshqa omillar sabab ekanini taxmin qiladi.
Ro'za boshlangandan beri Farg'onada unaqa narxlarda keskin o'zgarish kuzatilgan yo'q. Faqat guruch narxlari 500 kubi bilan 1000 so'mga ko'tarilgan bo'lsa, go'sht narxi shunaqa yana 1000 so'mga ko'tarildi. Qo'y go'shti ham, mol go'shti ham, lekin bularda asosiy sabab bozorda qassoblik qiladigan Bahodir ismli qassob bilan gaplashganimda, bu go'shtlar narxining ko'tarilishiga sabab har yili shu paytda pishanlar hamma borligi, chiroqligi nuqtai nazaridan odamlar mol qo'ylarini so'yish uchun mol bozoriga olib chiqib sotishmas ekan. Shu sababdan go'sht narxi har yili tabiiy shu paytda oshar ekan. Guruchlar narxi esa sholib pishishiga yaqin shunaqa holat kuzatiladi har yili.
Abdusalom aka, hozir Farg'onada meva-sabzavot, ayniqsa qovun tarvuz ko'payib, narxi 15 kun oldingiga qaraganda arzonlashib borayotganini qo'shimcha qildi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi pensioner Ro'zimurod aka Ozodlik bilan suhbatda o'zi yashaydigan tumanda so'nggi 3 haftada go'sht va poliz mahsulotlari narxi biroz oshganini aytdi.
Ko'tarildi. Yaxshi, ko'ngildagida go'sht olaman desangiz 20 ming so'm qo'y go'shti. Avval 18 edi. Mol go'sht 17 ming so'm bo'ldi. 16 ming edi. Mana bozorga borsangiz, endi ko'l mevalar, olmalar 5-6 xillari bor. Bozorda 3 ming ko'rmang, shunaqa. Endi ayni pishiqchilik davrida bunaqa narx bo'lgandan keyin bu qimmat bo'ladi-da.
Dedi Ro'zimurod aka. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashovchi Hoshimjon so'nggi haftalar davomida faqat go'sht va tarvuzning narxi ko'tarilganini, boshqa mahsulotlar narxida o'zgarish kuzatilmaganini aytdi.
Narx oshgani yo'q, faqat go'sht narxi oshdi. 16 ming so'mda 17 ming so'm bo'ldi-da. Mol ketdi, bu yerda qo'y yemaydi. Qovun tarvuzda shu donasi 3 ming so'mdan 5 ming so'mga ko'tarildi-da. Tarvuzda qovun yo'q.
Dedi Hoshimjon. Ro'zimurod aka, shu kunlarda bozorlarda narxlar ko'tarilishiga 15 avgustdan boshlab ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqa to'lovlarining 15%ga ko'tarilishi bilan bog'liq degan fikr bildirdi.
Oylikni ko'tarilishi ham shuni ta'sir qiladi shunga. 15 avgustdan 15%ga ko'tarib qo'ydi-ku. Mana endi iyul oyidan boshlab narx navoni azobini tortaveramiz-da.
Dedi qashqadaryolik Ro'zimurod aka. Ko'pchilik Ramazon oyida bozorlarda olib sotarlik bilan shug'ullanayotgan odamlar narxlarni sun'iy ravishda oshiradi degan fikrda. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda masjidlarda imomlar odamlarni mahsulotlar narxlarini sun'iy ravishda oshirmaslikka da'vat qilayotgani bu mavzu har yili Ramazon oyida bir necha marta ko'tarilishini ta'kidladi.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Bizni muqaddas islom dinimiz ta'limotida bozordagi narxlarni deyilgan hech kim sababchi bo'lmaydi. Bu Alloh taoloni o'zi ko'tarib, o'zi pastlatib turadi deyiladi. Avvalo mana shundan boshlashimiz kerak. Biz musulmon mu'minlar o'sha Qur'oni Karimda hadis sharifda kelgan ta'limotni birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Mana hadis sharifda aytganlar payg'ambarimiz alayhisalom bozorlarning narxi nimaga ba'zida baland, past bo'lib turadi? Bu Alloh taolo o'zi o'sha bandalarini sharoitiga, qilmishiga qarab turib, o'zi ko'tarib qo'yadi, o'zi pasayib qo'yadi. Odamlar hech qachon sun'iy ravishda oshiralmaydi, lekin harakat qiladi. Harakat qilsa ham, masalan, birov, masalan, go'sht narxi 10 ming so'm bo'lib tursa, birov chiqib, "Men 15 mingga sotaman" desa, hech kim olmaydi. Shuning uchun inson o'zi qila olmaydi bu narsani. Agar Alloh taolo yo'l bersa, u yo'l berishi uchun Alloh taolo o'zi bandalarini o'sha qilmishlariga, e'tiqodiga, amaliga, gunohiga qarab ba'zida qahatchilik, qimmatchilik ham qilib tashlaydi. Ba'zida farovon qilib rizq-ro'zimizni mana shuni mo'lam qilib qo'yaveradi. Ba'zi viloyatlarda, bozorlarida dehqonchilik mana meva shevalarini narxlarini Ramazon oyi bo'lgani uchun ro'zadorlar iftorlik qilish uchun olaveradi deb o'zicha shuni ko'taradigan bo'lsa, u yaxshi emas. O'ziga yarasha gunohi bo'ladi. Mo'tadil me'yordan oshirib olayotgan bo'lsa, o'ziga yarasha jazoni beradi. Lekin u nechta savob oladi, nechta gunoh oladi, uni endi Alloh taolo o'zi farishtalarga buyuradi. O'shanga yarasha gunohiga ega bo'lishaveradi.
Masjidlarda ham o'shaqa imomlar yetishayotgan ekan.
Har yili 2-3 ta nimamiz, mavzuyimiz mana shu to'g'risida ketadi. Bozorlarda narxlarni ko'tarmaslik, odamlarga rahim shafqat qilish, o'zicha sun'iy ravishda nimalar qilmaslik, halol savdo, mana shular to'g'risida bizda albatta har yili 2-3 ta mavzu shunga bag'ishlanadi. Hamma bir xil amal qilmasa ekanda, u gapirilgan bilan o'ziga insof bersin deymiz-da.
Deydi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekistonda 2008 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati O'zbekistondagi uglevodorod konlarini o'zlashtirish bilan bog'liq barcha loyihalarini to'xtatib, mamlakatdan chiqib ketayotganini ma'lum qildi. Petronas O'zbekistondan tijoriy sabablar tufayli chiqib ketayotganini bildirib, tafsilotlarini ochiqlamadi. O'zbekistonning O'zbek neft va gaz milliy holding shirkati matbuot xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda Petronas O'zbekistondan butunlay ketmayotganini, shirkat ayrim kichik loyihalarni amalga oshirishda davom etajagini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Petronas shirkatining matbuot xizmati vakillaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shirkat tijoriy sabablarga ko'ra O'zbekistondagi Surxon, Boysun, Urga hamda Orol mintaqasidagi Quvonish va Akchalak konlarini cheriklashib o'zlashtirish loyihalaridagi ishtirokini to'xtatmoqda deya bildirdi. Petronas va O'zbekistonning davlatga qarashli bo'lgan O'zbek nefti gaz shirkatlari 2009 yilda Ustyurtdagi Urga, Quvonish va Akchalak konlarini o'zlashtirish bo'yicha 25 yilga mo'ljallangan kelishuvni imzolagan edilar. Bundan oldin esa Petronas neft va gaz shirkati O'zbekiston tomoni Surxondaryo viloyatidagi Surxon konida geologiya qidiruv ishlarini boshlash borasidagi shartnomani imzolashgandi. 2008 yilda imzolangan ushbu shartnomaga muvofiq Malayziya shirkati 5 yil davomida kamida 30 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritish majburiyatini ham olgandi. So'nggi yillarda esa Petronas shirkati O'zbekistondagi faoliyatini sezilarli darajada qisqartirib bordi. 2 yil avval Petronas Orol dengizida qidiruv ishlarini olib borayotgan xalqaro konsortsiyumdan chiqqani va O'zbekiston janubida gazdan sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqaradigan zavod qurish loyihasidagi ulushini 33%dan 11%ga kamaytirganini e'lon qilgandi. Petronas bu qarorni sarmoyalar tijoriy jihatdan o'zini oqlamayotgani bilan izohlagandi o'shanda. Shu yilning may oyida esa shirkat Ustyurt shimoli-g'arbidagi 15 yilga mo'ljallangan gaz kondensat konlarini o'zlashtirish va Boysun investitsiya blokidagi neft-gaz konlarini o'zlashtirish bo'yicha 35 yilga mo'ljallangan va 2008-2010 yillarda O'zbekiston hukumati bilan mahsulotni taqsimlash bo'yicha imzolangan 2 ta kelishuvdan chiqqanini bildirdi. Petronas shirkatiga yaqin manba o'shanda bu qaror shirkatning mintaqadagi faoliyatini optimallashtirishga doir umumiy strategiyasi bilan bog'lagan edi. Endilikda esa shirkat O'zbekistondagi barcha loyihalardan chiqayotgani va bu qaror yakuniy ekanini aytmoqda. O'zbekiston hukumati shirkatning asosiy loyihalardan chiqishi jarayonini yuridik jihatdan tugatishga imkoniyat beradigan hujjatlarni tayyorlamoqda. O'zbekistonning O'zbek nefti gaz milliy holding shirkati matbuot xizmati esa Ozodlik bilan suhbatda Petronas O'zbekistondan butunlay ketmayotgani, shirkat ayrim kichik loyihalarni amalga oshirishda davom etayotganini aytadi.
Нет, просто завершился один проект крупный. Но есть еще там более мелкие проекты продолжаются.
Boysundagi 5 yilga mo'ljallangan yirik loyiha muvaffaqiyatli tugatildi. Boshqa loyihalar bo'yicha investitsiya ishlari odatdagi tartibda davom etmoqda. Petronas shirkatining O'zbekistondagi idorasi odatdagidek faoliyat yuritmoqda dedi O'zbek nefti gaz matbuot vakili. Toshkentdagi Petronas shirkatidagilar ham ayrim loyihalar davom etayotganini aytishdi.
Hozircha ishlayapmiz. Hozir ish ketyapti. Qoraqalpog'istonda loyihamiz bor. Qarshida proyektimiz bor, Boysunda. Hozircha mana bitta proyekt yopilyapti. Kichkinagina proyektimiz bor edi, u Surxondaryoda.
Boysunda.
Ha, Boysunda ikkita proyekt bor edi, o'sha bitta kichkinasi bor edi, o'sha yopildi. Qolganlari hozircha ishlayapti.
Petronas shirkati eslatamiz, O'zbekistonda 2008 yildan buyon faoliyat yuritib kelgan. Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviyning o'sha yili Toshkentga safari chog'ida Surxondaryo viloyatida geologiya qidiruv ishlarini boshlash bo'yicha Petronas bilan protokol imzolangan edi. O'shanda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Malayziyaning Petronas shirkatiga keng imtiyozlar berilishini va'da qilgandi.
Petronas kompaniyasi O'zbekistonda o'zini ishonchli va mas'uliyatli sherik sifatida namoyon etdi. Va shu bois, uning yanada kengroq faoliyat yuritishi uchun biz O'zbekistonda bu kompaniyaga yangi imtiyoz va qulayliklar yaratib berishga tayyor bo'lganimizni izhor etmoqchiman.
O'zbekistonda daromad solig'i to'lash va texnikalar olib kirishda katta imtiyozlar berib qo'yilgan Petronas shirkatining nima sababdan O'zbekistonni tark etayotgani ma'lum emas. Kuzatuvchilar esa buni ortida O'zbekistondagi sarmoya muhiti bilan bog'liq muammolar turgan bo'lishi mumkinligini aytishadi. Ayni paytda O'zbekiston parlamentida xorijlik investorlarga yangi qulayliklarni taqdim etuvchi qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Mutaxassislar chet ellik sarmoyadorlarga soliq imtiyozlari hamda mablag'larini mamlakatdan hech bir cheklovsiz olib chiqib ketishni kafolatlovchi qonunchiligidagi mazkur o'zgarishlar potensial investorlarning O'zbekiston borasidagi salbiy qarashini tubdan o'zgartira olmaydi degan fikrdalar.
Navbatdagi lavhamiz mehnat muhojirlari hayotiga oid. 26 iyul kuni Moskvaning janubiy g'arbiy okrugida 200 ga yaqin muhojir bir necha oylik maoshini talab qilib mahalliy ish beruvchi kommunal xo'jalik idorasi oldida yig'ildi. Ish beruvchi idora rahbariyati O'zbekistonning asosan Buxoro va Qoraqalpog'istondan bo'lgan bu muhojirlarni birinchi marta ko'rib turganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskvaning Gaganinskiy tumanida kommunal xo'jalik idorasida farrosh, bo'yoqchi, duradgor bo'lib ishlayotgan bir guruh o'zbekistonlik muhojir ozodlikka murojaat qilib, ish beruvchi maosh to'lamasdan ishdan bo'shatayotganini ma'lum qildi. Idora oldiga yig'ilgan migrantlar rahbariyat hech qanday tushuntirishsiz 5000 rubldan berib, istasang shuni olib ishlayver, bo'lmasa ishdan bo'sha deya shart qo'yayotganini gapiradi.
Olsa 7800 toshi, beramiz dedi. Zakazos uchun 3 oy bo'ldi, zadeshka.
To'ligimizni bersa biz ketamiz boshqa yerga ishga. Semeyimiz borzani ham boqishimiz kerak.
5000 nima bo'ladi aka? Sizlarga dedi, lekin oylimiz hozir 5000 kim ishlaydi? Haqqini talab qilayotganini haydab yuboryapti o'g'lik deb. Bir o'n kishi haydalib ketdi. Ammo siz o'zbeklar lekin
boshqalar qo'rqib haqqini talab qila olmaydi-da. Bizani o'rnatadi, biz qayerga boramiz deb. Bir aytgan joy podvalda ularni qo'rqadi bular.
5000 kerak emas menga deb.
Bir oyga 5000.
Bir oy, 1.5 oy. Bu prosi meni birinchi ishda o'zi 2 oy bo'ladi o'zi. Pul oladi, suvga, to'xta militsiyaga
dedi ish haqini talab qilayotgan beruniylik muhojir. Yigitlarning aytishicha, ish beruvchi Stroy eksploatatsiya mas'uliyati cheklangan jamiyati ular bilan oylik to'g'risida og'zaki kelishgan va hech qanday hujjatlarni rasmiylashtirmagan. Migratsiya xizmati va politsiya reydlari vaqtida ular telefon qilib podvallarni bo'shatib qo'yishni so'raydi. Mabodo bizni olib ketsa, o'zlari kelib, yana politsiya bo'linmasidan pora berib olib chiqib ketadi. Deya davom etadi o'zini Sadriddin deb tanishtirgan buxorolik yigit.
Qishda qor keladi, ish ko'p bo'ladi. Qishda bir kishi ketaman desa, qo'rqib qoladi, oylikni aytgan vaqtda beradi. Ish ko'p bo'ladi.
Qishda ishlagan.
Majbur mezlari qishda biror kishini olib ketmaydi, bironta dornikni. Yoz boshlanganda metlar o'qib ketadi, semes keladi.
Har kun ko'chaga ishlab bo'ladi. Har bir ishladan salom berganingiz o'zi 1.5 ming so'm bermasangiz yubormaydi, deport qilaman deb turib bo'ladi. Deport qilsa semiyani kim o'qaydi deb shu 1.5 mingni beramiz biz. Hojimiz yo'q. Bular o'lmaydi, o'g'anda bermaydi u pulni. Rasman hayot bilan ishlamaydi.
Urushlarni olsa, subut o'tkazsa muhojirlar ularga, urushlar uchun. Bu yerda o'zbeklar olmaydi, o'zbeklar oladi 4.5 ming berib qo'ysa beraveradi.
Dedi Sadriddin. Muhojirlar dez boshlig'i oylik bermagan ishchilar o'rniga boshqalarini yollab, ularni ham bir necha oy ishlatib, haqini bermasdan bo'shatib tashlashni odat qilib olganini gapirdi. Stroy eksploatatsiya shirkati rahbari Dmitriy Alekseyevich Mirkulov ozodlik so'roviga idora oldiga yig'ilgan muhojirlarni birinchi marotaba ko'rayotgani va ular nega undan pul talab qilayotganini bilmasligini aytadi.
Что здесь делают люди? Выходите все отсюда.
А вы правда ваши сотрудникам вы
это
не выплачиваете?
Это не мои сотрудники.
Вы их первый раз видите?
Да.
Но они, у них жилетки в вашей компании.
Не знаю, где они играют. У вас разрешение на съемку есть?
Bu shirkat rahbari Dmitriy Mirkulov edi. Aniqlanishicha, stroy eksploatatsiya MCJ'si 3 uchastkaga bo'lingan Gaganinskiy tuman hududida xizmat ko'rsatishga 200 dan 400 tagacha ishchilarni farroshlikka yollab keladi. Biroq ishlayotgan muhojirlar guvohligicha ulardan 10%igina ishga qonunan rasmiylashtirilgan. Qolganlar qora buxgalteriya asosida maosh olib keladi. Oxirgi paytlarda Moskvada ayniqsa uy-joy xo'jalik idoralari tomonidan migrantlarga ish haqi berilmasligi holatlari ko'payib borayotgani to'g'risida Ozodlik bir necha marotaba xabar qilgan edi. Ayni paytda Rossiya hukumati va qonun chiqaruvchi idoralari mehnat muhojirlari ustidan nazoratni kuchaytirish hamda ular sonini kamaytirishga qaratilgan qator tadbirlarni joriy qilmoqda. 8-sentyabrga tayinlangan Moskva meri lavozimi uchun saylov kurashini boshlagan barcha nomzodlar ham saylovoldi dasturini aynan gastarbayterlarga qarshi shiorlari asosida tuzgani ma'lum bo'ldi. Rossiyaning markaziy shaharlarida migratsiya xizmati va politsiyaning noqonuniy migrantlarga qarshi qaratilgan ommaviy reydlari reja asosida amalga oshirilmoqda. Kuni kecha Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva va Peterburg shaharlari, Moskva va Leningrad viloyatlarida mehnat muhojirlariga solinadigan jarimalar miqdorini oshirish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Rossiyaning boshqa o'lkalarida migratsiya qonunchiligini buzganlikda aybdor deb topilgan migrant 5000 rubl to'lasa, Peterburg va Moskvada ular 7000 rubllik jarimaga tortiladi. Yangi qonun bo'yicha 2 karra migratsiya qonunchiligini buzgan muhojir Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Nizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
26 iyul kuni Moskvaning janubiy g'arbiy okrugida o'zbekistonlik 200 ga yaqin mehnat muhojiri o'tkazgan norozilik aksiyasiga doir foto va video materiallar bilan saytimizda ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'zini Guliston davlat universiteti o'qituvchisi Bobur Domla deb tanishtirgan tinglovchimiz erkin mikrofon bilan bog'lanib, Ozodlik onlaynning yozgi dam olish masalalariga bag'ishlangan sonini esladi. Bobur Domla o'zbek o'qituvchisining dam olish maskanlarida hordiq chiqarishi qiyinligi to'g'risida, chunki uning maoshi oz ekanligi to'g'risida gapira boshladi. Biz suhbatdoshimizning gapini bo'ldik. Aytayotgan gaplari yangilik emasligini eslatdik. Iloji bo'lsa, o'z hayotidan misol keltirishini so'radik. Bobur Domla keltirdi o'sha misolni. Domlaning hikoyasini shartli ravishda ikki qismga bo'lish mumkin. Hikoyaning birinchi qismi rohat, ikkinchi qismi esa keling, o'zingiz eshiting.
Xo'p, Guliston davlat universitetini bir 10 ga yaqin kafedra a'zolari zominga dam olishga bordik. Har birimiz o'rtacha 70 mingdan pul yig'dik. Ford mashinasida borib 2 kun yaxshi dam oldik, cho'mildik, tog'larga chiqdik, ovqatlandik, juda ko'ngildagidek maza qilib dam oldik.
2 kunga 70 ming so'mdan sarfladingizmi?
Har birimiz.
Nimachi, yotoqqa necha pul ketdi?
Yotog'iga bir 15-20 mingdan berdik, chunki u tanish odam edi. Ularga qimmatga tushgan yo'q 2 kunga.
Birovni xonadonida dam olishlarda?
Ha, shunday sarori. Keyin domlalar fikrlashdik, yanagi yil bo'stonliqqa borsak, shu Toshkentdagi dam olish zonalarini ham ko'rib kelsak dedik. Keyin hammasini hisobladik, yo'l xarajatlarini, boshqasini. U 100-200 dollarga tushib ketar ekan, shunga bizga to'g'ri kelmaydi, kuchimiz yetmas ekan deb bu fikrimizdan qaytdik. Bu universitet domlalarining maoshiga o'sha bo'stonliqda dam olish. Menimcha bizdan Sirdaryodan bo'stonliqqacha bilmayman bir 150-200 kilometr bo'lsa kerak.
Demak, bo'stonliqda dam olish universitet domlasiga qimmatlik qiladi, lekin Gulistondan zominga 2 kunga 70 ming sarflash unchalik qimmat emas, ha?
Ha, unchalik qimmat emas.
O'sha 70 mingdan sarflab 2 kun zominda dam olib kelgan o'qituvchilar o'rtacha necha pul oylik oladi?
O'rtacha 600 mingdan 800 minggacha oladi. Masalan, ichimizda kafedra mudiri bor edi, u 800 ming so'm oladi.
800 ming so'm pulga dollar sotib olinsa, Gulistonda necha dollar beradi 800 mingga?
Hozir qora bozorda 275 ming so'mga 100 dollar.
275 550 000 200 dollar bo'larkan. Eng ko'p oylik oladigan 300 dollarga yaqin oylik olarkan da, ha?
Shunday Sarvar aka, shunday. Xullas, keyingi 3-4 yillarga dam olishga zominga boryapti. Shu paytgacha men bilgan yaqin atrofdagi domlalar bir marta dam olishga bir 15 kun, 20 kun biroyga chiqqani yo'q Sarvar aka. Chunki imkoniyati yo'q unda.
Sizlar borib dam olgan joyda shu dam olish infrastrukturasi bormi? Qulayliklar, bilmayman, qandaydir bir cho'milish uchun joylar, ovqatlanish uchun joylar.
Sanatoriy bor, sanatoriy. Uni atrofida endi o'sha odamlar tirikchilik uchun shunaqa sharoitlar yaratgan, lekin davlat tomonidan yaratilmagan.
Sizlar sanatoriyga bordinglarmi?
Yo'q, biz sanatoriyga bormadik. Biz o'sha dam olishga bordik, shu bir odamni uyida 2 kun turdik. Keyin sanatoriyadan qaytib keldik. O'zi dam olishga chiqqanmiz mehnat ta'tiliga, lekin mehnat ta'tildan keyin Guliston universiteti rahbarlari o'sha biz dam olishga ketgan 20-30 kun ekan, qaytib kelsak nimaga sizlar yig'ilishda qatnashmadilaring, ishga kelmadingiz? O'zi qonuniy 2-iyuldan mehnat ta'tiliga chiqqanmiz. Hatto bitta kafedra muzeyida rektor o'rnidan turib katta bir 200 kishilik qatnashayotgan domlalar qatnashayotgan yig'ilishda sen ahmoq qayerda yuribsan deydi. Qarang endi bu bemazagarchilikdi.
Ahmoq degan so'zni ishlatdi. Ahmoq degan so'zni ishlatdimi? Ahmoq.
Albatta Sarvar aka. Amri mudri olim odamga shunaqa so'zni ishlatyapti. Mana ularni tushunchasi, qarashi.
Ha, bo'pti. Domla, ta'tilda bo'lsanglar, esi bor yigitlar nima uchun yana ishxonaga bordinglar o'zingizlar?
Aytmayman, mana shunda Sarvar aka, hamma shu rahbarlar chaqirsa boraveradi ishga. Mana o'sha menga ta'tilning 10 kun ishga qatnadigan aka, har xil ishdan chaqirishib bo'lmayapti-da shu narsa. O'sha qonun ishlamaganligi bir yerda ko'rib turibdi.
O'shunchun ne rahbaringlar bemalol ahmoq deb ko'pchilikni ust ichida shunaqa haqorat qilyapti.
Ha, albatta, hech kim haqini talab qilmaydi, so'ramaydi. O'sha rahbarlar 100% haq. Chunki u rektor.
Bu qaysi o'quv yurti?
Guliston davlat universiteti.
Ba'zi xabarlar bilan kunning ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. 2 kunlik safar bilan O'zbekistonga kelgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Lloyd James Austin 3-26 iyul kuni O'zbekiston Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashdi. Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati tijoriy sabablar tufayli O'zbekistonda amalga oshirilayotgan barcha loyihalaridagi ishtirokini to'xtatmoqda. Bugun Qohirada islomchi prezident Muhammad Mursiyni hokimiyatdan chetlashtirgan generallarni qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan keng ko'lamli namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Musulmonlar uchun muqaddas sanalgan Ramazon oyining bugungi jumasida AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatdagi musulmon jamoasi vakillarini Oq uyga iftorlikka taklif qildi. BMT Xavfsizlik kengashining bugun Nyu-Yorkda o'tkaziladigan navbatdagi majlisida Suriya milliy koalitsiyasi prezidenti Ahmad al-Jarba mamlakatdagi vaziyat haqida ma'ruza qiladi. Xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha AQSh qo'mitasi raisi Robert Josh Qozog'istondagi e'tiqod erkinligi vaziyatini tanqid qildi va Ostona hukumatı bu borada mintaqada yetakchi bo'lmay qoldi deb baho berdi. Qo'shnilar, O'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada? Bu qurultoy eshitirishi bugungi soni mavzui. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni qo'shnilar tanlanmaydi yoki O'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada degan savol ustiga qurdik. Bugungi eshitirishimizda demak, Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilmoqda. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana shu voqealarni chegara bo'yida yoritib kelayotgan jurnalist, ozodlik jurnalisti Sanjar Eraliyev O'zbek-qirg'iz chegarasidan turib bizni eshitirishimizda ishtirok qilmoqda. Sanjarbek, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga eshitirishimizda Toshkentdan siyosatshunos Komron Aliyev ishtirok qilmoqda. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hamma qatnashchilarga salom. Kamoliddin, qalay sog'lar?
Rahmat. Eshitirishimizda qirg'iz jurnalisti, Ozodlik radiosini qirg'iz redaksiyasi rahbari Venera Sog'indiq qizi ishtirok qilmoqda. Veneraxon, xush kelibsiz.
Rahmat, salomat.
Demak, qo'shnilar tanlanmaydi degan so'z tushunarli endi sizga ham. Tarjima qilishga ham hojat bo'lmasa kerak. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat borasida shu bilan birga o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirovning ham fikrlariga quloq beramiz. Anvar Nazirov dunyodagi ko'pgina tashkilotlar, xususan mana shu nizolar bo'yicha tashkilotlarga hisobotlar yozib keladi mintaqadagi. Demak, 23-iyulda yuz bergan hodisa borasida O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatchilarining mahalliy vakillari uchrashuv o'tkazishgan. Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy bayonotiga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlari bo'yicha mas'ul Abdukarim Alimbayev O'zbekiston chegara xizmatini Vostok boshqarmasi rahbari Oybek Qosimov bilan uchrashgan. Uchrashuv chog'ida tomonlar hodisa borasida o'z versiyalari bilan o'rtoqlashganlar va har ikkala taraf ham prokuratura yordamida hodisani tergov qilishga kelishib olgan. Shu o'rinda qirg'iz tarafi o'ldirilganlar borasida rasman kechirim so'ragani borasidagi xabarlarni Qirg'iziston chegara xizmati haqiqatga mos kelmaydi deb tarqatgan. Unga ko'ra, ya'ni qirg'iz tarafiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari qirg'iz chegarachilariga qarata birinchi bo'lib qurolni qo'llashgan. Qarama-qarshi ayblovlar ham aytilmoqda, ya'ni o'zbek tarafi qirg'izlarni, qirg'iz tarafi o'zbeklarni ayblab keladi. Endi Venera, siz yoritib kelasiz bu masalani uzoqdan, ya'ni bunaqa paytda haqiqat qayerda degan savol chiqadi. Nima bo'lgan edi o'zi o'sha kuni?
Endi hozir Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegara jetekchilari o'shul o'qiyani ikki taraf o'z-o'zincha iliktay tergov yurgizadi deb ma'qullashdi. O'shoning jiyintiqlarini kuta turali, hozircha Qirg'iziston tarafining rasmiy buloqlari bergan ma'lumot bo'yicha o'zbek chegarachilar Qirg'iziston tarafga o'tib ketgan. Анан неге өтүп кеттиңер деп тактайлы дегенде эки тарап урушуп кеткен, мушташып кеткен балким. Биз өзүбүз көргөн жокпуз да. Анан кыргыз тараптын расмий маалыматы боюнча өзбек чек арачылары биринчи ууга чыккан. Анан алар жооп иретинде угатып, ушундай бир өзбек чек арачы ошол жерде жан берип, экинчиси ооруканада кийинчерээк каза болду. Ушул маалыматты алып атабыз. Эми азырынча өзүңүз билесиз, бул чек ара негизи тынч эмес. Акыркы 5 жыл ичинде 21 жолу атышуулар болуптур.
110 адам өлдү деген неме бар рахымдар бар да, 110 адам эки тараптан өлгөн.
Кыргызстандык чек арачылардан 5 киши каза болуптур, ушул угатуулардан да, кыргыз өзбек чек арасындагы угатуулардан 2008 жылдан баштап. Мен өзбек тараптан биринчи жолу ушундай каза болуп атат, бирок негизи чек арадагы мамилелер ушул жердеги акыбал негизи курч болуп кетти да, өзүңүз деле көрүп атасыз, агрессивдүү болуп баратат.
Лекин мына сарлаохамызда кошунлар тандалмайды, яны biz qo'shni qo'ngishi tanlamaydi, nima qilamiz endi, birga yashaymiz, shu masala qanday yashaymiz, yani o'qatilgan bo'lsam-da.
Bu emi mening bu yerdagi biz bilan baylanishda turgan ekspertlar menen ma'qul bo'lat bo'lish kerak. Mamlakatlik siyosat to'g'ri yurgizilishi kerak-da. Ankeni misol Qirg'izistonning chegarachi yetakchisi menen men sulushkonimda ala aytib atadi, ushul chegaradagi bir 10 yildan ichinda 21 yo'l atishi bo'lsa, ushul atishuvlar ushul yerda qaza bo'lgan el turalu кат жазып мындай бир расмий Ташкенттен жооп алалы десе бир да жооп келбейт экен да, жооп жок, ошол чоң маселе болуп атат.
Анвар Назировду тахлилчи Анвар Назировдун фикирлерге кулак салсак, кошунлар тандалмайды деген мавзуга сиздин мунасабатыңыз?
Шуну мен кошун шуну айтмакчымын, кошуну тандалмайды. Биз өзүбүздү өзүбүз алдап жүрөбүз, эки шунча жылдан бери биз Туркия кагыр, бу афсуски бу нерсе бузулуп кеткен, бизанын ham айыбыбыз бар. Mana hech qanaqa reaksiya yo'q o'tda. Xitoyda Uyg'urlarni o'ldirib yotib hech qanaqa reaksiya yo'q. Hech nimaga reaksiya yo'q. Bu mintaqani kelajagi yo'q naqada. Bilasizmi, agar bizda hamma narsaga reaksiya bo'lsa, iqtisodiy o'sish ham bo'lmaydi. Bir qanaqadir o'zini tanlash, o'zini bir qanaqadir manfaatlarini bilish ham kerak. Biz qayerda boshlanadi? Umuman mintaqaviy muammo asosan O'zbekistonniki ham. Nima qo'shin tanlamaydi, to'g'ri. Shuni o'ylash kerak. Nima qilamiz bizlar? Bu Qirg'iziston muammosi shunaqaki, bu kim hukumat tepasida bo'lmasin, O'zbekistonda bu muammo qoladi. Va shunga javob otamiz. Ular va shunga javob berish uchun. Bilasiz, kim bo'lmasa hukumat tepasida. Bu yaxshimi, yomonmi? Baribir, agar siz o'sha taxtagul, qambar atani qurganda rozilik bersangiz ham, bermasangiz ham, bunda ham farqi yo'q. Baribir, bu millatchilikni bilasizmi? O'sha Rossiyada ham shunaqa kasal bor. Baribir, qanaqa tashqi kuchchi bu qama narsada ayblashga harakat qiladi. O'z vaqtida 30-yil Germaniyada shunaqa bo'ldi. Bu yerda ham kimdir baribir aybdor bo'lib turadi. SSR siyosatida ham shunaqa bo'ldi. Xuddi shunaqa o'xshash. Bu yangilik yo'q bu yerda. Bu
kim aybdor bo'ladi? Baribir O'zbekiston aybdor bo'ladi, Qozog'iston aybdor bo'ladi, katta mamlakat dastur buni olib qo'yapti, dastur uchun to'lanyapti. O'sha kombinatlarni qurilsa ham, rozilik bersam, baribir shunaqa bo'lib turadi. Bu fakt, bu yomon yaxshi emas, bu fakti tan olinmayapti, bilasizmi? Iroda yo'q, hukumat tepasida o'tirgan, shu O'zbekiston, Qozog'iston hukumatlari tepasida o'tirgan, bilmayman, shu fakti bizga bu urush bo'lsin, qon to'kilsin deb men aytmayapman, buni hamma tushunadi. Lekin shunga kelyaptiki, Qirg'iziston tomoni shunga olib kelyapti. Hukumatda, masalan, mas'uliyatsizlik. Rasmiy Bishkek 100% mas'uliyatsiz siyosat, hech qanaqa mas'uliyat yo'q. Va javob bermayapti o'zini hududida nima bo'layotgani. Janubda shunaqa bir fashistik guruhlar o'rnashib olganki, bularga baribir nima bo'layotganini buni oxirigacha yetkazmoqchi. Bularda ratsional fikr yo'q, mantiq yo'q. Bular bilan muzokara olib borib tushuntirish bu bevaqt bekorgina ketqizish.
Bu tahlilchi Anvar Nazirovning fikrlari edi. Shu o'rinda Toshkentlik tahlilchi Komran Aliyevga bog'lansak, Komran aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana Venera Sog'indi qiz aytdiki, O'zbekiston hukumatidan har safar munosabat so'raganimizda javob ololmaymiz dedi. Biz ham jurnalist bo'laroq ololmaymiz, ya'ni javoblarni. Ya'ni shu ma'noda qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. O'zbekistonni ham aybi bormi mana shu hodisalarda? Nima deb o'ylaysiz, Kamron aka?
Endi bu masalalarni bunaqa yo'nalishda bir muhokama qilishga haqimiz yo'q. U aybdormi, bu aybdormi, gap u yerda emas.
Yo'q, qo'shnilar tanlanmaydi deymiz. Ya'ni qanaqa qilib birga yashash, muloqot haqida gapirsak-da, ya'ni muloqot nuqtalari, dialog nuqtalari qayerda? Kim aybdor degan savoldan ko'ra.
Muloqot albatta bo'lish kerak, muloqot bo'lish kerak. Bu masalalarga bu yondashuv ham hozirgi darajada emas, butunlay boshqacha bo'lish kerak. Ya'ni masalan, xalqqa ma'lumotlarning hammasi yetkazilishi kerak. O'sha ikkala tomonni uchrashuviga ham agarda e'tibor beradigan bo'lsak, har bittamiz o'zimizni alohida tekshiramiz dedi. Nima uchun? Demak, bir tomon o'zini versiyasini aytib, ikkinchi tomonga tahdid qilmoqchi, u tomon ham o'zini versiyasini aytib, yo'q, bu noto'g'ri gapiryapti. Boshidan masalan janjalga qadam qo'yilyapti. Bu yerda masalan birlikda masalan komissiya tuzilish kerak edi, birlikda o'tirish kerak edi va uni har bir qismi masalan jurnalistlarga o'sha press konferensiyalar orqali xalqqa yetkazilib turish kerak edi. Kimdir aytishi mumkinki, bu narsalar munosabatlarni og'irlashtirib kelinadi deb. Lekin menimcha bu narsalarning hammasini tegida o'sha 1900-yilda yillarda mustaqillik olayotgan bo'lgandagi o'sha o'zgandagi o'zbek qirg'iz qirg'inlarini biz oxirigacha o'rganganimiz yo'q. Xalqqa bu to'g'risida yetarli axborotlar berilmadi. Qanaqadir 10 ming o'zbek masalan o'ldirilgan, u bu degan axborotlar bilan chegaralanib qolindi. Ularni tegi yetilmadi, masalaning mohiyati o'rganilmadi yoki maxsus ravishda xalqdan masalan yashirildi.
Demak, Kamron akasi tushunishimcha, demak,
bu masalamdan qiziqadigan
birgalikda qilish kerak.
Odamlardagi ma'lumotlar bo'yicha yetish mumkinki, o'sha vaqtida Sovet ittifoqining tarqalishidan oldin bu Kreml tomonidan maxsus uyushtirilgan va Gorbachev tomonidan Kruchkovga berilgan topshiriq edi. Nima bo'lsa ham Sovet Ittifoqi kerak, agar Sovet Ittifoqi bo'lmaydigan bo'lsa, unda O'rta Osiyoda yashaydigan vahshiy xalqlar bir-birini yeb qo'yadi degan fikr o'rtaga tashalgan edi. Uni isboti sifatida o'sha O'shda va O'zganda qirg'inlar uyushtirilgandi.
Sizni gapingizni tushundim. Demak, taftish birgalikda qilinish kerak edi. Hozir alohida Qirg'iziston o'zi emas, nima emas, birgalikda komissiya tuzib, birgalikda tekshirish kerak degan fikr. Tushundim sizni. Endi mana hozir Sanjar Eraliyev bilan aloqa tiklandi. Sanjarbek, biz eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana siz chegaraning u taraf, bu tarafidagi odamlar bilan gaplashib, bizga lavhalar yuborib turasiz. Qo'shnilar tanlanmaydi deyapmiz bizani bugungi suhbatimiz. Ya'ni o'sha qurolli odamlarni hisobga olmaganda, o'sha yerdagi chegaraning u yoq, bu yoq tarafidagi odamlarning bir-biriga munosabati qanday? Tarangmi yoki yaxshi qo'shnichilik alomatlari bormi? Ya'ni yashay olamizmi biz birgalikda?
Aynan da shu o'tgan oxirgi voqealardan ham aqsida bo'lgan shu otishuvdan keyin ozgina cho'chish bor odamlarda, chegaraga yaqin yashayotgan insonlarda ozgina cho'chish bor, nima bo'lib ketarkin yana degancha. Bu nisbatan bir-biriga muomalasi, aloqa qatnashlar haqida men juda ham bunday negativ bir fikr ayta olmayman. Bir-biriga intilishlar, qo'shnichilik aloqalarini tiklashga bo'lgan harakatlar normal holatda bo'lyapti, lekin bu davlatlar o'rtasidagi siyosat bunga qandaydir bir to'sqinliklar yaratmoqda. Meni shu jurnalist sifatida shaxsan payqaganim, chegaralarni yopiq turishi yoki o'tkazish borasidagi bunday murakkab holatlar odamlar orasida ma'naviy va moddiy ziyonni keltirib chiqaryapti-da. Masalan, ma'naviy deganda qanday desak, bir birini oldin to'ylariga, a'zolariga bemalol qatnab yurgan odamlar vaqtida yetib borolmayapti. Buni natijasida o'zaro qandaydir bir xafagarchiliklar kelib chiqyapti. Meni to'yimga kelmading yoki meni qandaydir bir o'tirishimga kelmading degancha. Moddiy tomondan avval o'sha chegarada o'zaro,
ya'ni ikkita davlat siyosati muammolaridan oddiy odamlar zarar ko'rmoqda demoqchisiz, Sanjarbek.
Ya, oddiy odamlar zarar ko'rmoqda. Masalan, oddiy chegarada savdo-sotiq ishlari bilan, masalan, O'zbekistondan o'sha o'g'itlar bu tomonga arzonroq kelardi, Qirg'izistondan qaysi bir materiallar u tomonlarga o'tib turardi. Shu narsalar ham hozir to'xtatilgan. Iqtisodiy tomondan odamlarga ziyon kelmoqda. Va yana bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. Chegaralarni yopiq turishi ikki davlat o'rtasidagi qandaydir qonunbuzarliklarni kuchayishiga sabab bo'lmoqda-da. Masalan, poraxo'rlik, soldatlarga, o'sha askarlarga pul berib yashirin tarzda o'tish yoki o'sha qonunlarni buzib yashirin joylardan o'tish to'g'ridan to'g'ri o'sha chegaralarni yopiq turish sabab bo'lyapti.
Demak, bu holatdan, o'sha chegaralarni yopiq turishidan, chegaradagi miltiqli odamlar, siyosat vakillarini holatidan oddiy odamlar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar, oddiy qirg'izistonliklar zarar ko'rmoqda. Bu Sanjar Eraliyevning fikrlari, chegara bo'yidan turib bizni eshitishimizda qatnashyapti. Sanjarbek, rahmat, biz bilan qoling, biz bilan aloqadan uzilmang. Endi mana Kamoliddin Rabimov hozir biz bilan aloqada, Fransiyadan tahlilchi. Kamoliddin, sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Umumiyatla Yevropada bilamiz, davlatlarda chegara bir shartli bo'lib qolgan. Biz masalan Belgiyaga o'tsangiz, Shvetsiyaga o'tsangiz o'taverasiz bemalol. Ya'ni shu ma'noda sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Markaziy Osiyoda azaldan birga yashab kelgan odamlarni endi chegarachilarni bir-birini otishib yurishi bir qandaydir bir nima ko'rinmaydimi? Bir dahshatli ko'rinmaydimi?
Bu bilasizmi? Menimcha uzoq vaqt cho'zilmaydigan bir tarixiy holat, chunki umuman Markaziy Osiyoda vaziyat o'zgarishi kerak. Markaziy Osiyoning 5 ta respublikasi mustaqil bo'lgach, ularning ichki va tashqi siyosatining markaziy sterjini bu mustaqillik siyosati. Ya'ni mustaqillik deganda ular hattoki izolyatsionizmni ham tushunishyapti. Endi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi mana shu muammolarning 3 ta katta jihati bor. Bu siyosiy, geosiyosiy va sotsio-madaniy. O'zbekiston keyingi davrda anchagina izolyatsion siyosat olib bordi. Bugungi kunda O'zbekiston hukumatining davlatchiligining mintaqada va dunyo hamjamiyati orasida legitimligi yo'q desak ham bo'ladi. Chunki qo'shni davlatlar va dunyo hamjamiyati O'zbekiston hukumatiga ishonmaydi. O'zbekiston hukumati o'zining avtoritar jamiyatga qarshi qaratilgan siyosati orqali obro'yi juda ham tushib ketgan. Ya'ni O'zbekiston hukumatining aytgan gaplariga hamma yoki shubha bilan qaraydi yoki hech kim e'tibor bermaydi. O'zbekiston, mana faraz qilaylik, O'zbekiston hukumati kelajakda demokratik bo'ladigan bo'lsa, qo'shnilar bilan munosabat qanday? Bu savolga menimcha sotsio-madaniy nuqtai nazardan javob berish mumkin, chunki o'zbek jamiyatining ma'lum bir moyilliklari va tarixiy shakllangan bir qarashlari mavjud. Mana ya'ni O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida ham davlatlar o'rtasida ziddiyatlar bor. Tojikiston o'rtasida ham ziddiyatlar bor. Lekin demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni xalqning irodasi orqali harakat qiladigan, fikrlaydigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ziddiyatlar bo'lmaydi. Chunki O'zbek va tojik millati o'rtasidagi o'zaro ishonch va sotsio-madaniy juda ham bir-biriga yaqinlik mana shu ziddiyatlarni yoki yo'qotadi yoki juda ham past darajaga tushiradi. Lekin O'zbekistondagi hozirgi avtoritar rejim O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi sovuq munosabatlarni bir maromda ushlab turibdi. Lekin keyingi 20 yilda O'zbekiston jamiyatchiligida Qirg'izistonga nisbatan juda ham katta hadiksirash shakllandi. 91 yilda qirg'in bo'ldi va SSSR, sobiq SSSR prokuraturasining shakllantirgan delolariga ko'ra kamida 1200 ta odam o'ldirilgan, shundan 1050 tasidan ko'prog'i mutlaq aksariyati etnik o'zbeklar bo'lgan, ya'ni o'zbeklar qirilgan. Endi mana roppa-rosa 20 yil o'tib,
2010 yılda hud dışında kargan buldu. Ve 3'te halka, yani bitti halkara komisyon ve 3'te başka 2'te komisyon, onların hamasının konusası umumi buldu ki, bir yurda hem Özbekler kırıldı. Ve eğer ki demokratik hükümet buladıkken olsa, halkın hoş iradesi bilen başkarılacakken hükümet buladıkken olsa ve legitimliği yukarı buladıkken hükümet buladıkken olsa, Özbekistan hükümeti 30 milyonluk ve merkezi yasadaki en kudretli armiyaga ega bo'lgan hükümet qarab turmaydi. Yani Kırgızistan davlatçılığı için Karimovning avtoritarizmi aslida ancha qulay. Yani ular hozir Karimovning avtoritarizmiga nima desam ekan, minnatdorchilik bildirish kerak. Lekin kelajakda demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, bu muammolar o'ylaymanki o'zining yechimini boshqacharoq bir tarzda nima bo'lishi mumkin. Geosiyosiy nuqtai nazarga ham to'xtalmoqchi edim.
Ha, marhamat.
Yaqinda Qirg'iziston o'zining geosiyosiy yo'nalishini aniq belgilab oldi. Ya'ni u Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasini chiqarib yubordi va bu orqali to'laligicha Rossiya geosiyosiy hududiga o'tdi. Ya'ni to'laligicha. Bu rasmiylashtirildi. Va O'zbekiston keyingi paytda, ayniqsa keyingi bir necha yillarda G'arb bilan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan intensiv aloqaga va o'zaro ishonchga kirishayotgan davlat. Demakki, O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi ziddiyat ayni paytda geosiyosiy ahamiyatga ega bo'lgan, bu geosiyosiy motivlarga ega bo'lgan davlat. Chunki Qirg'iziston o'zining mana shunday xatti-harakatlari ortida Rossiyaning qo'llab-quvvatlashiga ishonadi va kutadi. Va O'zbekiston esa G'arbga ko'proq orqa qiladi deyishimiz mumkin.
Kamoliddin aka, endi oddiy savol, mana eshitishimiz boshida ko'targan oddiy savolimiz. Qo'shnilar tanlanmaydi, ya'ni biz mana shu qirg'izlar bilan ertaga, undan keyin indinga yashay olamiz. Chunki mana Sanjarbek aytdi, odamlar yashay oladi, faqat siyosatlar xalaqit beryapti degan oddiy fikrni aytdi-da chegarada turgan muxbirimiz Sanjar.
Chim qiyin, to'laligicha bu fikrga qo'shilishim qiyin. Masalanki O'zbekistonda demokratik bo'ladigan bo'lsa ham, lekin millatlar o'rtasidagi munosabatlar shakllangan. Sotsio-madaniy ikki millat, ya'ni o'zbeklar va qirg'izlar mutlaq bir-biridan farq qiladigan millatlar. Ularning zihniyati bir-biridan farq qiladi. Bittasi o'troq bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi ko'chmanchi bo'lgan, bittasi islomiy bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi mutlaq islomdan ancha uzoq bo'lgan millatlar. Shuning uchun o'rtadagi ziddiyatlarga yechim topish kerak. Imkon qadar tinch yo'l bilan yechim topish kerak. Qirg'izistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Qirg'izistonda sekin-sekin o'zining o'sha diniy o'zligini anglashga intilishlar ham bo'lyapti. Lekin ayni paytda Qirg'izistondagi millatchilik Qirg'iziston davlatchiligining boshini yeyayotgan eng katta omil. Alo.
Demak, muammolar ertaga ham davom etishi mumkinligini ehtimolini aytdi Kamoliddin Rabimov. Biz Qirg'iziston prezidentini parlamentdagi vakili O'razbek Moldaliyevga eshitirishdan oldin qo'ng'iroq qildik. U kishi aytdiki, Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi chegaralarni aniqlanmaganligi muammolarning onasi bo'lyapti dedi. Ya'ni chegara delimitatsiya qilinmagan, chegara qayerda ekanligi noma'lum bo'lib qolyapti. Demak, O'razbek Moldaliyev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Bu masalada chegarani taqtay turgan masala o'tirib uzarib sozilib ketdi-da. 2000-yinchi yili boshlangan. Bu yil 2013-yinchi yildan avgustda bo'lib qoldi o'zi. 2013-da bitadi. Taqsab talash bo'lgan yerlari bo'yicha masalani yechib, 250-dan qiynay bu masalaga chek qo'yish kerak edi-da. O'shaning uchun bu masala o'tirib sozilib ketdi. Ошон үчүн жанагы чек арадагы нааразычылыктардын болуп аткан себеби да ошондон. Такталбаган чек арада ар бир тарап бул менин жерим деп эсептей берет. Кытай менен Кыргызстан чек араны тактады. Маселе жок азыр. Казакстан менен чек ара такталган. Бул боюнча дагы маселе жок. Азыр ушул Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда чек аралар калды. Ушул маселелерди тактабасак, бул маселени ар кандай ушундай чатактар, жанагындай кайгылуу окуялар боло бериши мүмкүн. Буга чейин дагы чек арадан Өзбекстандын бийлиги орноткон миналарга Тажикстан менен Кыргызстандын жарандары кабылып жардырылган, мал жайы жардырылган учурлар болгон. Чек арадан өткөн Өзбекстандын жарандарын, Кыргызстандын жарандарын өзбек чекарачылары аткан учурлар болгон. Кыргызстандын чек арачыларында жана чатактын жаңын көрүп атабыз. Ушундай бир чек арачынын атып бир чек арачы жарадар болуп калды деди. Ушуну бийлик чечип маселени тактап туруп анан чекит коюш керек да.
qanday chetish kerak uchun qanday usul bilan, masalan miltiq bilanmi, odam o'ltirish bilanmi, urush bilan, so'g'ish bilanmi yoki do'ngarak stol atrofida o'tirib bir
bu yerda
talqalash bilan
miltiq bilan chechilib turgan masala yo'q ekan. Miltiq bilan chechilib turgan masala bo'lsa, miltiqni ustiga ko'tarib kelingiz. Bu nima degan savolingiz sizning?
Demak, O'rozbek Moldalevning gaplarini biroz tarjima qilsak, bu prezidentni parlamentdagi vakili O'rozbek og'ani aytishicha muammolar mana chegaralar aniqlanmaganligi. Masalan, qirg'iz xitoy chegarasi tinch, qirg'iz qozoq chegarasi tinch, faqat ozgina problema qirg'iz tojik chegarasida bor va shu bilan birga o'zbek qirg'iz chegarasi aniqlanmaganligi muammo bo'lib qolmoqda. Venera Sog'indiq o'g'li, sizni ham fikringiz bormi mana shu?
Men negizi
O'rozbek Moldalevni
O'rozbek Moldalevni aytganini qo'shubaym. Анткени мисалы Америка менен Канаданын ортосунда талаштуу жерлер бар. Ал эки мамлекет сүйлөшүп алган. Биз талаштуу жерлерди тактайбыз деп эч убакта талашпайбыз бири-бирибиз менен. Ошол жер талаштуу жер бойдон кала берет. Биз бири-бири менен урушпайбыз, согушпайбыз, ынтымакта жашай беребиз деп. Биз деле ошентип оокат кылсак болот. Кыргызстан менен Өзбекстан. Анткени кыргыз өзбек эли ушул азыр биз алыс отурабыз Кыргызстан менен Өзбекстан. Ошол жерде жашап аткан эл Санжар күндө эле бизге кабарларды берип атат го. Алар тууган болуп калган бири-бирине. Кыз берип атат, уул үйлөндүрүп атат, алар ынтымакта жашап атышат. Бул жерде эле кеп мамлекеттик саясат. Ошол эле Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрү чек арада эч убакта оок атылбайт деп тыюу салып койсо аскерлерине мындай окуялар болбойт эле да. Мына 19-июнда Баткенде өзүңүздөр билесиздер 39 жаштагы кыргыз жигитти үйүнө чейин кирип барып өзбек чек арачылары атып өлтүрүп кетти. Чарбакта быйыл эле жазда элдер кирип келип барымтага алып кетишти 30 кыргыз жаранын барып подвалга тыгышты бир суткадай. Ушундай окуялар эки элди агрессивдүү кылып баягы ачуулугу кылып бири бирине каршы коюп атат. Бирок ушунун баары мамлекеттик саясаттын артынан болуп атат. Карапайым эл бири бири менен мушташкысы урушкусу келбейт.
Демек Оразбек Молдалиев айткан ошо чегаралардын ноонук экенлиги халы ок атышка асас бермейди, яны мылтык колдонушка асас бермейди.
Ар бир сантиметрди биз качан тактап өтөбүз? Бул силердики болчу, биздин качанкы бир 17-нчи атабыздан калды беле. Ал жерде ошол эл аралашып эле жашап келген, азыр да аралашып жашап атат. Ар бир сантиметрди тактайбыз деп тырышпашыбыз керек. Биз жөн эле ынтымакта сүйлөшүп алышыбыз керек.
Тынчтык акыда.
Бул жерде оок атпайбыз, эл жашай берсин, аралашып жашай берсин деп.
Энди бу жерде мана Өзбекстанда бу окуя яртылмады. Подробно уз бир аз бир сатыр берди. Шуну яртышка холис, яратышка аракет кылган журналист Өзбек Метро, Өз Метроном нашры жоп коюлду ва Сергей Ешков muammolarga duch keldi. U harbiy prokuraturaga so'roq beryapti hozirgi kunlarda. Sergey Yeshkovni aytishicha bu masalada muloqot lozim, ya'ni gaplashib buni harakat qilish kerak, ya'ni miltiq bilan emas. Yeshkovni gaplarini eshitsak.
Я считаю, что надо наладить диалог с соседями в первую очередь. Диалог на всех уровнях, в первую очередь на политическом уровне и на уровне человеческом, на уровне служб, на уровне контактов. Надо искать пути, которые способствуют укреплению добрососедства и не способствуют эскалации напряженности. Вот это мое мнение.
Сергей Ешковның фикерлері еді, яхшы қошнычылык хақыдағы фикерлер. Енді Сергей Ешков бұл халатны яхшы, нема деді кем, бір халас яраткен болса, айны пайтта экстремистик рухтағы фикерлерім бар Венера. Мәселен, өткен хафта Қырғызстан хүкіметі «Харакет нет» деген сайтын яп койды. Ки дәвләтіні, ки мүлләтіні бір-бірден ұзақлаштыра деген кәмсішілер бар деп яп койды. Яни, бұна сенем тән алыс керек. Лекен, Өзбекстанның айбы немеді? Өзбекстанның айбы бар мы бұл сақада? Бұны Әнвар Нәзіровке бердік, ташкентлік сиясат сұнас Әнвар Нәзіровның фікірлеріге. Өзбекстанның айбы немеді?
O'zbekiston hukumatining aybi shundaki, O'zbekiston hukumati boshida o'sha Qirg'izistonga man sizga aytib o'tdim, yashayotgan o'zbeklarning muammosiga e'tibor beryapti. Hozir ham bermayapti. Kitob talab qilyapti. Yordam bermaydi deydi. Mana informatsiya chiqdi, Qirg'izistonda o'zbek maktablari yopildi. A bizda shu to'g'risida bir pozitsiya bormi bizda yo'qmi? Je bo'lmasa kitob darsliklarga yordam berishga axir O'zbekistonda bu problema emas, imkoniyati bor. Tojikistonda yashayotgan o'zbeklarga bular ham kim bo'lmasin, bular o'zlari so'rashyapti bizga yordam ber. Zarni aybi shundaki biz boshida o'shanda reaksiya bermadik. Qirg'izistonda boshlayotgan jarayonlarga bermadik. Bu demagogiya bilan ovora bo'ladi ko'plar bizda. Bitta hukumat mustaqil shaxslar mustaqil kuzatuvchi edi. Voy, men o'zim eshitgan mashuda. Biz borib Qirg'izistonga yaxshi gapirsak, biz sizlarga davo chegarada nima chegara nimalarga hech qanaqa davo yo'q. U bunga bepul. U naqa narsani siz qozoq tushunib muzokara olib borib tushunmovchiliklarni yo'qotish mumkin, bu hech qanaqa muammo. U agar siz buni Qirg'izistonga hozirgi hukumat keting, uni sertifikatsiya shunaqa desangiz, bu foydasi yo'q. Bu shunaqa bir kasalki, bu boshingizga chiqazib oldik deb mana shu mamlakatda. To'g'risini qo'pol sodda bo'lsa aytaman, bizani shunday aybimiz bor, vaqtida javob bermadik. Vaqtida o'shanda boshlanib kelayotganda chegaralas hududlardan chiqib O'zbekiston armiyasi kiritilganda qanaqa bo'lmasin, hech qanaqa ODKB aralashmasdik. ODKB umuman yo'q tashkilot, qo'shma ham aralashmadi. Qirg'iziston hukumati va o'sha to'dalar, Qirg'iziston janubidagi millatchi to'dalar kuchi tan oladi, hech nimani tanlamaydi. Bu ham bitta fakt. Bu ham bitta fakt, shuni ham bilish kerak. U kuchi tan olishgani rasmiy Bishkek kuchi yetmayapti o'shani to'xtatishga. Boshqa mamlakatlar, mintaqa umuman xalqaro tashkilotlar bunga aralashmayapti. O'sha haddan tashqari quturib ketgan shunaqa to'dalar mana hozir qilyapti, shuni o'zini qilig'ini ko'rsatyapti. Bu hozirgi, bu o'sha vaqtida aytilgan, kelajakni hozir sizlar boldini olmadinglar, mana o'zinglar ko'rasizlar. Yana nima bo'ladi 1-2 yildan keyin? Urush topib kelsa-chi? Biz istamaymiz urushni, lekin u tomondan kelishi mumkin. Har doim ikkita urushda chegarachini o'ldiraversa, undan keyin kelib bostirib kirsa, a o'tdi aholisi nima deydi O'zbekiston aholisi? Hukumatni ayblashga tushishi mumkin, nimaga sizlar bizlarni himoya qilmayapsizlar deb. Uni oqibati qanaqa bo'ladi?
Endi Anvar Nazirov savollar bilan javob berdi. Men tarjima qilib qo'yib sizga, rasmiy Bishkek kuchi yetmayapti dedi.
Tushundim.
Ya'ni sizning fikringiz qanday? Ya'ni siz boya aytdingiz, tiyim qo'ya olmayapti, o'q otma deb. Ya'ni rasmiy Bishkek ham ayta olmayapti, O'zbekiston ham ayta olmayapti. Ya'ni buni qanday, ertaga problema davom etmasligi uchun nima qilishimiz kerak?
Bu aytayotgan fikrning chindigi bor. Rasmiy Bishkekda rasmiy Qirg'izistonning biligi biroz alsiz. Biroq o'sha O'sh Jalolobod batkende chegarani qaytarayotgan chegarachilar alar O'shning merine же O'shning gubernatorine bashlaydi. Alar Bishkekda o'tirgan chegaraning jetekchilarine bashlaydi. Ошондуктан ал chegarachilar g'ada o'sha Bishkekning alsizligi ta'sir etadi degan bu to'g'ri emas fikr da. O'sh Jalolobod batkenge balkim biliktin alsizligi sezilar. Ба облыстык деңгээлде, а бирок чегарачыларга ал таасир этпейт да. Бул окуялар негизи мына биз бир эксперт менен сүйлөштүк келерде. Былтыр 6 айдын ичинде 12 инцидент болсо кыргыз-өзбек чегарасында. Быйыл 36, 3 эсе көп болуп кеткен. Бул негизи абдан курчуп кетти. Буга бир Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү бир жакшы ниет менен отуруп сүйлөшүп чечпесе, жана экөөбүз айткандай жок дегенде, угатышпайлы. Бул чегараларды биздин кайсы бабабыздан калганын ким билет? Талашпайлы. Ушул талаштуу ойдон кала берсин. Ушул ойдон тоңдуруп коелу, талаштуу жерде кала берсин. Угатышпайлы. Макул камасын, макул колун бурап бир жаза берсин, айыппул салсын, бирок атпасын да.
Энди Чеховдун китобунда шунака нима бар? Чеховда бар. Мылтык осулуп турган болсо, биринчи сахнада, у охиргы сахнада отулуш керек деди. Яны чегарада мылтык керек эмес деген нерсени түшүндүм сиздин гапиңизден. Энди эшиттирсиңиз эми нихоясыга жетипти. Камуран ака Ташкенттен. Chegaradagi miltiqlarga sizning munosabatingiz, ya'ni o'shani otilmasin degan bir qarorga kela olamizmi? O'q otilmasin, til yordamida, siyosat yordamida munosabat quraylik degan bir orzu istak mana Veneraxonni. Kamolon aka,
biza bu yerda natijasi bilan sababi masalalarni bir-birini adashtirib yuboryapti. O'sha chegaralarni masalan bo'lish masalasi ham hech kerak emas masala edi. Buni butunlay boshqachasiga hal qilish mumkin edi. Tashqi kuchlarni ajratish natijasida masalan o'sha siz yunon anaqa demokratiyasi haligi qadimiy yunon ertaklaridan bilasiz, agarda masalan xudoni ularni o'rtasida urush chiqaradigan bo'lsa, o'rtaga bitta olmani tashlab, qani qaysi bittalaringniki mana shu olma. Natijasida Troya urushi kelib chiqqan, 300 yil davomida o'sha urush davom etgan. O'shaning uchun bu chegara masalasi ham sun'iy ravishda o'ylab chiqarilgan va tashqi tomondan ta'sir ko'rsatadigan mamlakatlar tomonidan uyushtirilgan bir provokatsiyadan boshqa narsa emas.
Rahmat. Kamolon Aliyev fikrlari Toshkentdan. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Qo'shnilar tanlanmaydi, o'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nima degan savol javobini qidirdik. Eshitirish qatnashchilari Kamoliddin Rabbimov, Sanjar Eraliyev, Kamolon Aliyev, O'rozbek Moldaliyev va Anvar Nazirovlarga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Shu bilan birga eshitirishda qatnashgan Veneraxon Sog'indiqqiz sizga ham rahmat. O'ylaymanki, bu munosabatlar yechimi bor, ya'ni biz siz bilan birga o'tiribmiz, mana telefonda gaplashyapmiz va shu gaplashimizning o'zi bir qadam. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tinchlik, omonlik bo'lsin.
Alhamdulillah.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.